Lukas 14. Behin batean, larun batez, fariseu buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Gizon urmindu bat zegoenan Jesusen aurrean. Jesusek lege maixu eta fariseuei galdetu zien.
Zilegi alda larun batez inor sendatzea, bai, ala ez.
Haiek isilik gelditu ziren. Orduan, Jesusek gaixoa eskutik hartu, sendatu eta bidali egin zuen. Gero haiei esan zien.
Zuetako nork semea naiz idia putzura erortzen bazaio, ez du berehala ateratzen larun bata, izanagatik.
Erantzun ezinik gelditu ziren. Ohartu zen Jesus gonbidatuek mahaiko lehen jarlekuak jartzen zituztela, eta holku hauek eman zizkien.
Esteietara gonbidatzen zaituztenean, ez jarri mai buruan, zu baino gonbidatu ospetsuagoren bat izan daiteke eta, ala balitz biok gonbidatu zaituztenak, etorri eta esango lizuke. Utzi tokia honi, orduan azkeneko lekuan eseri beharko zenuke lotxagorrian. Alderantziz gonbidatzen zaituztenean, jarri azkeneko tokian, gonbidatu zaituenak datorrenean, esan diezazun. Adizkide, igo gorago, horrela oso tokionean geldituko zara mahaikide guztien aurrean. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu egingo baitu Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu.
Eta gonbidatu zuenari esan zion.
Bazkari edo afariren bat ematean, ez gonbidatu zeure adizkideak ez da senide, aide edo auzoko aberatzak ere, zeren beraiek ere gonbidatu egingo zintuzkete eta horrela ordaina hartuko zenuke. Aitzitik, otordu bat ematean, gonbidatu behartzu, elbarri, erren eta itxuak, zorionekoa zu orduan, espaitute zuri ordaintzarik. Zintxoak piztuko direnean jasoko duzu ordaina.
Hitz hauek entzutean, mahaikide batek esan zion Jesusi.
Zorionekoa Jainkoaren erreinuko otorduan parte hartuko duena.
Jesusek erantzun zion.
Gizon bat, afari handi bat ematekoa zen, eta jende asko gonbidatu zuen. Afarikoan morroia bidali zuen gonbidatuei esatera. Etorri, dena gertu dago eta. Baina bata bestearen ondoren denak aitzakiak jartzen hasi ziren. Lehenengoak esan zion, soroa erosi dut eta ikustera joan behar dut, barkatu arren. Beste batek berriz, bost idipare erosi ditut eta probatzera joan behar dut, barkatu arren. Eta hurrengoak, eskondu berria naiz eta ez naiteke joan. Honen guztiaren berri nagusiari ematera itzuli zen morroia. Etxeko nagusia biziki haserretu zen eta morroiari esan zion. Oa bizkor herriko plaza eta kaleetan barrena eta ekarri ona behartzu elbarri itzu eta errenak. Geroago morroiak esan zion. Egin dut jauna zuk agindua eta oraindik badago tokia. Orduan nagusiak esan zion. Oa bidez bide eta bazterretik bazter eta zarrarazi jendea barrura, etxea bete dakidan. Egia esan, gonbidatu haietako batek ere, ez du nire afaria dastatuko.
Jende talde handiak zihoazen Jesusekin. Honek beraiengana itzulirik esan zien.
Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta ez banau ni bere aita amak eta emaztea, seme alabak eta anai arrebak, eta bere burua ere baino maiteago, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork dorrea egin nahi badu, ez ditu aldez aurretik eseri eta gastuen kontuak ateratzen bukatzeko adina baote duen ikusteko. Bestela zimenduak hartu ondoren bukatu ezin izango balu, ikusiko luketen guztiak barre egingo liokete. Esan ez, honako hau eraikitzen hasiuen eta ezin izan dik amaitu. Edo zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, ez du aldez aurretik eseri eta begiratzen ea 10.000 gizon aski dituen 20.000-rekin kontra datorkionari aurre egiteko.
Eta ezetz ikusten badu, bestea oraindik urruti dela, mandatariak bidaliko dizkio bakea eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke izan nire ikasle dituen guztiei uko egiten ez badie. Bai, gauza ona da gatza, baina gatza gezatzen bada, nola gazitu berriro? Ez litzateke gauza ez lurrerako, ez ongarritarako, kanpora botako litzateke, ulertzeko gauza denak, ulerbeza.